Slušate program Radio Čakovca, 13 je sati i 8 minuta, 4. je dan mjeseca kolovoza i kao što znate obilježavamo 30. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, a sutra je praznik, dakle dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Pa su evo sa mnom u studiju gosti, gospodin Željko Tomašić, predsjednik Branitelji zajedno, zajednice braniteljskih udruga ratnih postrojbi Međimurske županije u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, načelnik inženjerije 6. zbornog područja Bjelovar. Dobar dan, gospodin Tomašić.
Dobar dan.
I Dragutin Remenar, predsjednik udruge veterana inženjerijske bojne Domovinskog rata Čakovec, zapovjednik 34. inženjerijske bojne iz Čakovca, jedine samostalne borbene postrojbe iz Međimurja koja je sudjelovala u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Sljedećih 20 minuta porazgovarat ćemo o tome kako se obilježavaju ovi važni datumi iz naše povijesti, a i prisjetit ćemo se događaje od prije 30 godina, dakle kako je to sve izgledalo, što se događalo, mislim da će to biti prilično zanimljivo našim slušateljima. Gospodin Tomašić, ovih dana se obilježavaju. Obilježava se praznik i obljetnica. Vi niste u potpunosti zadovoljni načinom kako se to obilježava.
Pa prvo dozvolite da pošaljem lijepi pozdrav svim hrvatskim braniteljima gdje bili. Pa da li sam ja zadovoljan ili nisam, to su dosta različiti praznici, ali koji potiču od branitelja. Znači, svi ti praznici koje ste sad nabrojali, tri, ako dodemo još 30. obljetnicu VRO Oluja, to je 4. praznik koji se obilježava jedan dan. Svodi se u biti najčešće na obilježavanje, na odavanje počasti poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, a u njima uglavnom sudjeluju sami branitelji i članovi njihovih obitelji. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti trebao bi biti ili je najveći državni praznik, dan kada cijela Hrvatska slavi svoju samostalnost, izražava zahvalnost Bogu što smo nakon stoljeća 7. ponovo svoji na svome. Toga dana bi ulice i trgovi trebali biti okićeni zastavama, cvijećem, glazbom, radosna atmosfera bi trebala biti prisutna na svakom kutku domovine. Doduše, Čakovec se danas odmara od Porcinkulovog, pa je malo više tišina. Nažalost, svjedoci smo ili moramo priznati da se čak 1. maj u nekim dijelovima Hrvatske obilježava svećanje i masovnije od dana pobjede i dana domovinske zahvalnosti. Tog dana,
dakle, vi
zapravo svi trebali mi slaviti. To je naš najsvećaniji praznik, izaći na piknik, izaći na...
Dakle, dići na višu razinu.
Dići daleko na višu
razinu. Ali ipak ima nekih događaja. Rekli ste malo prije da se Čakovec malo oporavlja od ovih 5 dana zabave, ali ipak se nešto događa.
Pa događa se, sad zahvaljujući kome, da li vremenu, udrugama, ovo nebitno, ali recimo ove godine je vidan napredak u tome što je Međimurska županija napravila velik pozitivan pomak i preuzela aktivnu ulogu organizacije obilježavanja, što smatramo izuzetno važnim. Jer prošla su vremena da branitelji organiziraju evente događanja, pa da se političari dođu slikati. Sad bi trebalo malo obrnuto.
Drugačije.
Znači, političari to organiziraju, a branitelji da budu počasni gosti konačno.
Dobro, bilo je već danas nekih događaja, a još su neki najavljeni. Dajte recite o tome nešto, molim vas.
Točno, bilo je jutros tu u 8 sati u Perivoju Zrinskih. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća i prigodni govor sa sjećanjem na te slavne dane. Odaziv je bio ovaj puta, kao što sam rekao prije, jer je to županija preuzela, osjetno veći nego bilo koje godine do sada, jer su bili i građani pored, i ne samo vojnici i tako dalje. Na kraju kraja bila je zasebna misa, znači ne uz nekog mrtvog, nego za sve poginule branitelje, gdje su svi branitelji nazočni napunili crkvu. Znači, tako je sad prije podne
a na večer u
održana ta misa i položena cvijeće, a na večer ćemo imati svečanu akademiju u Maloj Subotici. Organizirali smo tamo u dogovoru sa županijom ili županija u dogovoru s nama, zbog toga što je Čakovec prezasićen ovih dana sa tim događanjima i tako dalje, a i malo da se i tamo je Međimurska županija.
Naravno, da se i tamo nešto dogodi. Vidio sam u informacijama da će se dvije glazbene prominentne zvijezde uključiti.
Točno, to je poklon građanima Međimurja, znači ne samo branitelje, to je svečana akademija, nije za branitelje samo, ona je za građane Međimurja, za pučanstvo, kogod može, neka dođe, rado ćemo se družiti tamo, a gošća je poznata sopranistica Evelin Novak, znači naše gore list, rođena u Čakovcu, koja radi u Njemačkoj, uz klavirsku pratnju Nadje Varga Modrić, i poslije toga županija i općina Malo Subotica časte. Tako da...
Eto, lijepo. Ipak moramo nešto lijepo spomenuti. Da, ratne rane su još uvijek na neki način svježe. Vi stavljate naglasak na stvari vezane uz hrvatske branitelje. No, dajte recite ovako. Vi ste kao načelnik inženjerije bili zaduženi za inženjerijsko osiguranje bojnih djelovanja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja na smjeru djelovanja zbornog područja Bjelovar. Dajte nam neke detalje o tim danima.
Točno, znači u to vrijeme sam obavljao tu dužnost. Nešto više će reći gospodin Remenar. Inženjerija ili inženjerijsko osiguranje je jedno od najglavnijih osiguranja pored logistike, jer bez nas nema pokreta. Pa bi malo se vezio na to da je vojno-redarstvena operacija Oluja krenula 3 mjeseca poslije Bljesak, gdje je zborno područje Bjelovar bilo nositelj planiranih akcija i provodilo djelovanje na smjeru Nova Gradiška Okučani. Po završenoj operaciji formiralo se izdvojeno zapovjedno mjesto u Okučanima, čuvanje državne granice gdje su čuvali domaće domobranske pukovnije. No od ovih ostalih ratnih postrojba na terenu je ostala naša 34. inženjerijska bojna, jer je trebalo pokupiti one silne mine tamo, napraviti puteve, osigurati povratak prognanicima koji su jedva čekali da mogu doći i tako dalje. Znači, to je bila situacija kakva je bila tamo, pa smo se malo upustili. Jer zborno područje Bjelovar nije bilo predviđeno za akciju...
Da, za neke žešće akcije.
Nego ono čuvanje prostora teritorija, da ne bi s te strane što došlo i tako dalje. Ali planeri, uglavnom stožer oružanih snaga, su vidjeli da je nepokriven prostor hrvatskog Pounja na potezu od Jasenovca do Hrvatske Kostajnice, a to je područje gdje su pobunjeni Srbi počinili strašne zločine i Hrvate koje nisu pobili protjerali iz tog područja. Ne znam koliko naši ljudi znaju da je tu druga po veličini masovna grobnica poslije Ovčare u Bačinu koju su počinili Srbi. I danas naši predstavnici, znači iz 34. inženjerijske bojne i domobrana koji su bili na tom području, su na svečanoj sjednici u Hrvatskoj Kostajnici, gdje smo uvijek pozvani i rado viđeni gosti. Zbog navedenog tog plana da nećemo učestvovati zborno područje u ovome, ja sam dobio, recimo, godišnji odmor. Tada to nisu bili godišnji odmor, nego par dana slobodno da se ideš odmoriti. A zamjenjivao me je Dragutin Remenar kao zapovjednik 34. inženjerijske bojne. On je u principu primio prve zapovjedi za inženjerijsko osiguranje, tako da sam već došao kad su bile izdane zapovjedi o osiguranju čamaca i sredstava za desant preko Save. Tako sam ja samo direktno s mora došao tamo nadzirati ovoga.
Dakle, morali ste prekinuti taj odmor.
A da. Po uspješnom desantu, koja je posebna priča i emotivno u tome, bilo je maklovito jutro, u maglu su nestali čamci i kretali tako, ali sada se ne upuštamo u to. I po stvaranju mostobrana, znači to je prostora oslobođenog na onostranoj obali, opet su nastupili inženjerci, to jest dobili su zadaću da organiziraju prijelaz preko Save s postrojbama prelaz preko Save postrojbama i tehnici uključeni u operaciji, znači kompletnog zbornog područja. Zapovjed je primio gospodin Remenar, gdje je bilo određeno da je zapovjednik splavnih mjesta prelaska Alan Srpak. To su nasa dva inženjerca, časnika, visoka časnika Hrvatske vojske, danas oba brigadiri. Mostove nismo uspjeli napraviti, jer nismo imali sredstvo, jednostavno čime, preko Save. Tako da je formirano splavno mjesto prelaska u Jasenovcu sa jednim amfibijskim transporterom ili amfibijom, neko K-61 kako se to zvalo, a u mjesto Drenov bok splav nosivosti 20 tona od PMP, kompleta za sklapanje splavi i mostova, koja se vremenom povećavala kako su teže tereti dolazili. Tim splavima, ukratko, su preko Save prebačene naše snage u dva dana. Naše snage jačine oko 5 brigada sa svom tehnikom, a išao je dvosmjerni promet. Znači, potpora djelovanjima, ono, od oružja, streljiva, granata, do hrane, vode i sve što je išlo preko toga. I potom je uvedena još jedna postrojba Međimuraca, doduše kao sastavnica, kao druga bojna domorodska bojne 24. domorodske pukovnije Varaždin, koja je prešla na područje preko Save, preko porušenog mosta praktično u Jasenovcu, ono kao na Neretvi smo napravili, osposobili most. I uvedena je preko borbenog rasporeda 125. domorodske pukovnije koja je stala na ulazu u Hrvatsku Dubicu i rano ujutru 5.8. je ušla u Dubicu i praktično dalje nastavila, oslobodila Hrvatsko Pounje do praktično Kostajnice. Znači,
Dakle, uz sve ove neočekivane situacije, cilj je ostvaren.
Pa je. Cilj je potpuno ispunjen i time se pokazalo da je navedeni smjer od nekog sporednog nadzora teritorije ili da ne dođu iz Bosne preko ovoga, u jednom dijelu postao glavni smjer napada, jer je prvo zborno područje zapelo kod Petrinje, to znamo, sjećamo se svi, a tek kad smo se mi pojavili praktično u pozadini neprijatelja, počela je velika bežanja četnika, a i cijeli 21. korpus vojske takozvane Srpske krajine se našao u okruženju. Te se predao generalu Stipiću, što smo osvjedočili.
Gospodine Remenar, kako je to sve izgledalo s vaše pozicije?
Pa o samoj 34. inženjerijskoj bojni je teško govoriti samo o ovoj vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, a da se malo ne vratimo i u njezinu prošlost. Dakle, postrojbe 34. inženjerijske bojne su u područje zapadne Slavonije otišle još u 10. mjesecu 1991. godine, a njezini manji dijelovi su bili angažirani u prvoj oslobodilačkoj operaciji koja se zvala Otkos 10, kada je oslobođen Lipik. Međutim, taj oslobodilački nalet tih naših snaga u zapadnoj Slavoniji bio je zaustavljen potpisivanjem Sarajevskog primirja i tako da možemo uvjetno reći da je i tada okončana prva faza rata u Republici Hrvatskoj koja je rezultirala dolaskom snaga UNPROFOR-a. Od tada, dakle od potpisivanja tog primirja, odnosno dolaska snaga UNPROFOR-a, pa do 5. mjeseca, odnosno do operacije Bljesak, mi smo imali stanje ni rata, a ni mira. Doduše, to vrijeme je Republika Hrvatska iskoristila za naoružavanje, obuku i ustrojavanje Hrvatske vojske, jer svi znamo da je teritorijalna obrana Republike Hrvatske nakon prvih višestranačkih izbora razoružana, odnosno sredstva su oduzeta i prebačena u skladišta Jugoslavenske narodne armije, ali i tada smo mi provodili uspješne operacije kao što je bilo Južno bojište, dakle oslobađanje Dubrovnika, Miljevački plato, pa Maslenica, Medački džep. Operacija Bljesak, koja je provedena 1. svibnja 1995. je bila zapravo nastavak ove operacije koja je prekinuta 1991. godine. I za ovu operaciju se 34. inženjerijska bojna pripremala nekoliko mjeseci ranije. A u samoj operaciji smo naravno izvršavali važne zadaće iz domene inženjerijskog osiguranja. Po završetku ove operacije bojna se preselila u područje Okučana, gdje smo bili angažirani, kao što je gospodin Tomašić rekao, na stvaranju uvjeta za povratak prognanih i izbjeglog stanovništva, pregledavanjem pruga, područja uz autocestu i drugih minsko sumnjivih površina. odnosno izrađivali su se neki putevi, dopremao se materijal za utvrđivanje. Sa te vojničke strane smo više bili angažirani, dakle na potpori postrojbama koje su bile angažirane na osiguranju državne granice, a to su te dvije domobranske pukovnije iz Novske i Gradiške.
Tri mjeseca nakon Bljeska uslijedila je Oluja. Kako ste se, jeste li se posebno pripremali za Oluju?
Pa ja sad moram reći da su pripreme za operaciju Bljesak bile dugotrajnije i kvalitetnije, što sam malo prije rekao. Kao što smo već čuli, zborno područje Bjelovar u toj prvoj varijanti uopće nije trebalo provoditi napad na operaciju, već provoditi obranu i osiguranju državne granice prema Bosni i Hercegovini, odnosno tamo su bili raspoređeni dijelovi 11. Dubičke brigade, 11. Dubičke brigade Vojske Republike Srpske. Dakle, trebalo je organizirati neku obrambenu operaciju, kao što je u operaciji, dakle, Oluja do tu zadaću dobilo zborno područje Osijek prema istoku. Odluka o angažiranju donijeta je samo dva dana prije početka operacije, što je značilo da smo mi imali puno manje vremena za pripremu u odnosu na druge postrojbe koje su bile angažirane, a posebno ako uzmemo u obzir da je zborno područje Bjelovaj, dakle, u ovoj operaciji imalo misiju da provede napadnu operaciju sa nasilnim prijelazom rijeke. Uh-huh. Odnosno, prijeći u napad tako što moramo savladati rijeku Savu pod borbom. A napad sa nasilnim prijelazom rijeke je jedna od najtežih borbenih operacija, kako u tehničkom, tako i u taktičkom smislu, koji je potrebno, dakle, prvo dobro isplanirati, dobro i organizirati, a kad jednom počne, onda je treba uporno provoditi, jer je svaki neuspjeh zapravo ima posljedicu velike gubitke u ljudstvu i u tehnici. Uh-huh. Dakle, smjer napada je trebao biti, je bio zapravo na smjeru Jasenovac-Dubica, gdje smo se mi zapravo trebali na crti Dubica-Sunja spojiti sa postrojbama zbornog područja Zagreb. Iz toga ovoga što sam do sad rekao, razvidno je da, dakle, uspjeh same operacije ili početak operacije je puno zavisi od inženjeraca. A vremena za pripremu je bilo zaista malo.
Uh-huh. Koja je još zadaća imala vaša postrojba?
Pa glavna zadaća inženjerijske postrojbe u svim napadnim operacijama je stvoriti uvjete za kretanje i manevar borbenim postrojbama, tako da smo i u ovoj operaciji mi težište imali na osiguranju kretanja manevra na smjeru Višnjica-Dubica, i to prvenstveno, dakle, u početku uspostavog splavnog mjesta prelaza, dakle, jedan splav kod Jasenovca i drugi kod Drenovog Boka. Dio naših snaga bio je i u potpori organizacije desantnog mjesta prelaza, to je zapravo prijelaz rijeke sa čamcima, sa ili bez izvanrodskih motora. Bili smo u potpori ovoj 125. domobranskoj pukovniji iz Gradiške, a jedan dio je spreman bio i za dodatno zapričavanje u slučaju prodora nekih novih neprijateljskih sredstava, odnosno neprijateljskog oklopa. Evo, ja se sjećam tog 4. kolovoza ujutro, u 3 sata ujutro, malo sam obišao te svoje dečke, naravno svi smo bili napeti, i vidjelo se da su to zapravo vrlo motivirani i odlučni ljudi, i svi smo jedva čekali samo da se krene u operaciju. U popodnevnim satima 4. kolovoza, dakle, evo, točno prije 30 godina, nakon teških i krvavih borbi uspjeli smo probiti, dakle, prvu crtu, i stvoren je, dakle, po uspostavi mostobrana bili su stvoreni uvjeti za uspostavljanje skelskog mjesta prijelaza kako bi se prebacila vozila, ratna tehnika i druga sredstva preko Save, koji su bili potrebni za nastavak napada i neprekidnosti osiguranja, logističkog osiguranja. A naravno, odmah je počelo prebacivanje snaga i sredstava, a koja je količina tih ljudi i te tehnike bilo, rekao nam je gospodin Tomašić. Petog kolovoza, dakle, baš negdje u vrijeme kad je pao i Knin, dakle, u jutarnjim satima, dijelovi 3/4 zajedno sa drugom bojnom našom, dakle, iz 24. Dubrovarske pukovnije, dakle, to je bojna koja se popunjavala vojnim obveznicama s Međimurske županije, mi smo ušli u Dubicu i radi osiguranja tog lijevog boka, dakle, od eventualnog djelovanja Vojske Republike Srpske, pripremili smo i porušili most na rijeci Uni u Dubici. A u nastavku sad Prvo, dakle, postrojbe zbornog područja Bjelovar u prvim planovima nisu trebale biti angažirane, a onda kad se krenulo u operaciju, krenulo, dakle, vidjelo se da je zapravo to bio dobar potez zbornog, odnosno ne zbornog područja, naravno zbornog područja, ili, ali i načelnika planera na, u glavnom stožeru, jer je zborno područje u operaciji imalo neočekivano dobar uspjeh. Tako da je tadašnji načelnik glavnog stožera, general Červenko, zapovjedio da zborno područje, postrojbe zbornog područja Bjelovar nastave sa operacijom u smjeru Hrvatske Kostajnice i 6.8. zapravo došlo je do spajanja postrojbi zbornog područja Bjelovar i zbornog područja Zagreb. Hrvatska Kostajnica je dakle ostala oslobođena.
Da, ovoga, na kraju što se dogodilo? Dakle,
pa na kraju isto, dakle, situacija je bila ista kao kad smo uzeli Dubicu, odnosno kad smo oslobodili Dubicu. Opet je potrebno bilo potrebno napraviti neko osiguranje lijevog boka kako ne bi došlo do angažiranja dijelova vojske Republike Srpske. Pripremljen je i porušen armirano-betonski most koji spaja Hrvatsku i Bosansku Kostajnicu. I tu je zapravo bio završetak ofanzivnih borbenih djelovanja zbornog područja Bjelovar. No, mi kao inženjerci, inženjerija je rod koji gradi, koji ruši, ali i gradi. Mi smo ostali angažirani u području operacije, opet sa istim zadaćama, sanacijom terena, pregled minsko sumnjivih površina i slično. Dok, recimo, druga bojna 24. Dombrovske pukovnije imala sreću, ona je za nekoliko dana bila vraćena u Međimurje, ovdje i u centru Čakovca je bio priređen lijepi doček.
Naravno. Dakle, ukratko, Međimurci su dali veliki doprinos u Oluji.
Da, ja ovoga rekao bih da se za to zapravo o našim postrojbama se zapravo malo i govori. Ne samo 34. inženjerijska bojna, ne samo druga bojna 24. domorske pukovnije, ne samo dijelovi vojne policije, ne samo radarska postroja Zmin, da nekog ne zaboravaju, naravno tu su i naši policajci, specijalna policija. Dali smo veliki doprinos ne samo u Oluji, nego i u kompletnom domovinskom ratu i mislim da je to potrebno uvijek i posebno naglašavati kod ovakvih datuma i sličnih nekih događanja.
Evo, ja mislim da smo sad u ovih 20 minuta dali prilog tome, a naravno da će se ovoga još govoriti. Dobro, gospodo, izvolite.
Ovoga, htio bih malo dopuniti nešto malo i ovoga osobnosti u svemu tome, jer ja sam nositelj ustrojavanja prvi zapovjednik domorske bojne Čakovice. Mm-hmm. Ta domobranska bojna je opremljena, osposobljena, sastojala se već uglavnom od prekaljenih ratnika koji su došli iz 54. i tako dalje. Preustrojem je ta domobranska bojna spojena sa Varaždinskom pukovnijom. Mm-hmm. Kad je došla zapovjed da jedna taktička grupa, to jest jačine bojne iz Varaždina, iz Varaždinske pukovnije krene u Pounje, oni su digli Međimurce i poslali ih dole. Nek se nađe. I sad, ovoga nije jal, ne kažem ništa, ali uglavnom se piše 24. domobranska pukovnija Varaždin. A u biti je učestvovala domobranska bojna Čakovice.
Da, imamo potrebu to priopćiti javnosti, ako ljudi nisu informirani. Rekao,
u toj ulozi su i danas gosti kao na svečanoj sjednici opštinskog vijeća u Hrvatskoj Dubici.
Da, da. Dobro, gospodo, jesmo rekli sve. Što smo imali u planu, manje više, pretpostavljam, gospodin Ramenari.
Ja bih još, naravno, na kraju našim građanima čestitao dakle, dan pobjede, domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i pozvao bih da izvijese zastave i da ponosno, dostojanstveno i veselo proslavimo ovaj sutrašnji dan.
Uh-huh. Gospodin Tomašić.
Pridružen se čestitkama. Mi smo dali i kao branitelji zajedno javno priopćenje, pozvali građane da zajedno to obilježimo, da proslavimo, nemoj se sramiti svoje zastave. A možda interesantno, vidio sam u medijima da poslije našeg tog apela, molbe, prijedloga, priopćenja, kako god, čitam u novinama da je na Mađerkinom bregu, na Vidikovcu izvješena hrvatska zastava prvi puta od kada je izgrađena.
Pa dobro, mislim i to je napredak. Hvala vam lijepa i čestitam vam sutrašnji dan. I nadam se da će vaše riječi dopriti do onih do kojih trebaju, dakle da se proslava ovih važnih datuma iz hrvatske povijesti digne na višu razinu.
Hvala vam.
Hvala.